Krisi eta denerlako honetan, Europako herrialde zorpetuena zer den galdetzen badugu, erantzunak segurazki Grezia, Txipre, Irlanda edo Espainia izango dira, baina ez dala. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Egunon?
Egunon, bai.
Lehenik eta behin, erbenetako krisia aipatu behar dugu, larria benetan, zor handia dute.
Bai, bueno, hau da neko, oza, bitxia da ez, ba, batipat, ba, ez dela gozagutzen hemen, eta bestaldetik ba ez dalako pentsatzen inoiz ba herbereako lagun daitezenik, ez baina egia da. Gaur herbereak daude daukaten zorra, ez da zor osoa, baina bai zor pribatua, hau da familiak duten zorra, da barne produktu orrinaren 140%, gutxi gora bera. Hau da bi aldiz da erdi barne produktu orrina, ez? Hori izan nahi du, ba, zorra handia dela, eta konparatzen badugu beste zor batzuekin, ba, Espainiako kasuen da 140%-a da. Bastante hundiago, ez? Claro, hartazten ara da, ba, Holanda beti gondala hor euroaren erdian, Europako batasunen muin erdi-erdian, da beti daukagu irudi hori, ba, ez daukalak inungo krisirik, ez? Baina egia da, egun hauetan, komunikabideetan agertzen ari direla, holako seinale batzuk esaten dutenak, ba, herbedetan ere krisi heldu dela, bai.
Zergatik, zorroi?
Bueno, badirudi hor bi arrazoi daudela, ez da, bat izango litzateke burbuile imobiliarioa, ez? Badirudi, hemen gertatu dena, edo Italian, edo Grezian gertatu dena, ez? Hor ere badirudi eman dela burbuile hau. Hau da, jenteak erosi ditu etxe bizitzak eta erabili ditu sektore hori, imobiliaren sektore hori, ba, negozioak egiteko. Hau da, kredituak eskatuz, eta gero invertituz, ba, pentsatuz urte batetik bestera, irabaziak handiak izango zirela eta birbaloratuko zela, ba, beste aktibo batzu burtsan birbolatzen zen baino gehiago, ez? Hoda, egozein aktibo burtsan ba igoten bazuen 1,3,4, ba sektore inmobiliarioan ba horik balorapen horiek igoten ziren urte bat beste irabaziak 1,8-10,12, ez? Hemen gertatu den antzerako, ez? Eta horrek egin duena da ba burtsan zegoen diru asko, ba horretara sektore horretara abiatu, ez? Eta induena hori gorakada hundia egin, hori oso azida hori sektore hori, eta orain dator gainbehera. Eta gainbehera datorrenean, ba, bigarren arazoa sortzen duena da, bankuak, nolabait, ba, sorpen handia dutela, ez? Oso zorrunta daude, eta sektore, finantza sektoreak, izugarrizko esposizioa dauka ladrilloari, ez? Ba, kalkulatzen da, 650 milioiko euroa dituztela bankuak sektore honetan, ez? Eta horrek ekarri duena da, ba, sektoren enpresia bera egin dutenean etxe bizitzanak eman bezala, ba horrek agirian jarri du ba bankuen ahulezia hori. Horiek izango lirateke arrazoi nagusienak.
Gainera, Herberetako gobernuak bederen banku bat erreskatatu du.
Bai, erreskatatu bankuak eta pentsatzen dena da, ba, beste batzuk ere agian ilaran daudela itxaroten erreskatatu izateko, ez? Ba, badirudi hau krisi hau ez dela izango ba batean, esan ez dela izango ba hemen gertatuen bezala oso golpe da edo neiko aguro, ez, urte betean bian. Atzetik dator poliki-poliki, baina bentzeta dituek eta sautzen dutena gehiago esaten dute urte para baten ero, urte baten barru, gauza kasko espidira aldatzen, ba, ikusiko duela herberetan ere krisi bastante gogorra.
Zorra dela kausa hasteko atzeraldian sar daiteke herberetako ekonomia eta horrek jakina langabezia gora egitea bultzatuko du.
Bueno, egin du ja bultzatu du gorakada, ez? Ba, azkenengo bi urtetan langabezia biderkatu egin da konparatuz aurreko bi hamarkadetan izan zutenekin alderatuz, ez? Hau da, azkenengo bi urtetan gora egin du nabarmen, ba, desenplegua 3,3 egotetik pasatu daia 7,7 eta azkenengo hilabetean pasatu da 8,1. Beraz hor ikusten da desenplegua gora doala eta baita ere espero den hazkundea ekonomian. 2013-urako dirufuntzak, nazioarteko dirufuntzak esaten du ekonomia errezesioan egongo dela, hau da ken 0,5 jitsiko dela. Beraz horrek esaten duena da datu makroekonomikoak ez direla onak, eta horri erazten badiogu, defizita hori lehendabiziko aldiz pasatuko dela 1,3, hau da, Europako Batasunak agintzen duenaren maila horretatik gora ere pasatuko dela lehengo aldiz, ba, horrek adierazten du zerbait gertatzen ari dela bai.
Aipatutakoak nola eragin diezaioke euroari?
Bueno, badirudi nik esango nuke beste pausu bat gehiago dela Europako politikak aldatzen joateko, ez? Orain arte euroaren euroari eragin diotenak izan dira pixka bat periferian dauden herrialdeen egoerak, ez? Ba, Portugal, Espainia edo Grezia, ba Frantziaren poliki badoa, baina hau da lehengo aldiz, ba nolabait euroaren bihotzean, erdian muinean dagoenak nolabait krisien aurkitzen dena, ez? Eta honek segurazki izango da beste pausu bat, beste bultzakadatxo bat ba Alemaniaren aurrean pixka bat egoera aldatzeko eta politikak aldatzeko, ez? Orain arte betik izan da erbera betik izan dira Alemanian alde bere politika babestu dituztenak inungo dudarik gabe, hor egon dira beren artean buru belarri defendatzen, baina orain ikusita egoera hola dela eta urte bete bi urte barru okerrera egin dezakela, ba segurazki horrek pentsa dezakegu, ba horiek ere agian pasatuko direla, ba gaur Frantzia edo hegoaldeko herrialdeek eskatzen dituzten politiketara edo beste gehiago inguratuko gertutako direla, ba Frantzia edo Espainiako Italia duen posiziora, ez? Hau da, politika aldatzea, austeritatea aldamenean utzi, hau da mugakabaka austeritatea hau eta pixka bat Europako Banku Zentraletik eta batik bat Alemanian aldetik ba beste politika batzuk bideratzeko pixka bat esku irikitzea edo ahalbideratzea, ez? Nik uste dut hortik etorri daitekeela aldaketa nagusiena kontuan hartuta, hori ba, lehen zaipatu bezala, Holanda, arberak izan dira pixka bat, Europaren sortzaileak, hasieratik gainea, eta betik Alemanian onduan egon direnak.
Euroa arriskuan dago, kontuan hartuta zenbait herrialderen ekonomia larri da biela, gero eta gehiago?
Ba, bueno, ez dakit arriskuan dagoen, baina orain arte ezagutu dugun euroa bentsat, segurazki bai, edo arriskua gero eta handia da, ez? Hau da, eurogune honi, eurozona edo eurogune honi detzen diguna, eta hor dauden herrialdea kontuan hartuta, ba segurazki euregune horretatik kanpo edo jente gero eta jente gehiago dago, ez? Eta jente gero eta gehiago dago ba euroaren politikak edo euroak behartutako politikak edo politika hauek euroaren izenean Alemaniak hartzen dituen politika hauek ba gero eta kaltetu gehiago agertzen zaizkio euro honi, ez? Eta horren aurrean ba segurazki presioak egongo dira. Ez dakit euroa bertan bera usteko, baina bai euroak eskatzen dituen politika berriak egiteko. Nik uste dut lehenengo pausua hori izango dela euroa bera zalantzan jartzea baino. Hau da, lehenengo saiakera batzuk egongo dira alde honetatik, bitzet espero da Alemaniak perspektiba gehiago izango duela eta holako gauzak onartuko dituela. Bestela hori ez bada, ba, garbi dago euroak etorkizun iluna dagoela.
Krisiarekin jarraituz, bestalde, hemen, etxean, hain zuzen, Mondragon Kooperatibak bilera egin zuen atzo, Fagor Etxetresnen egoera bideratzeko.
Bai, bueno, ba, Fagor Etxetresnen sektore hori, talde hori, Fagor, ba, esan behar da, hasierako taldea dela, horra zizen Fagor, ez? Bila behatzen da berroita maseian, eta pixka bat izan da, Fagor korporazioaren muina edo irudi hori izan da betik, ez? Hau, elektrogailuena, ez? Etxe elektrogailuena. Bueno, ba, gertatzen dena da hau, ba, hau, sektore hau oso menpekotasun handia dauka eraikuntzarekin, ez? Eraikuntza krisian sartu denean, ba, bete-betean eragin dio sektore talde honi, ez? Eta bezaldetik gaina ikusi behar da, ba, ez dala produktu bat oso berria teknologiko nahiko zaharkitua da, eta hori gertatzen denean, ba, oso erraza izaten da beste leku batzuetan lehia egitea, ez? Eta bi gauza haue batzen baditugu, ba horrek esplikatzen du nola bait, ba Fagor, hau da etxe, gailuen bizka bat krisi hori, ez? Iaz izan zituen ia 80 milioiko galerak, eta horren bi urte 27koak, baina iaz 80ak, eta honek ikusten duena, ba nahiko goera larrian aurkitzen dela momentuan, kontuan hartuta gaina, irudia dela, muina dela, eta enpresa hundia dela, ez? Ia 2000 eta piku langile dira.
Eta egoera bideratzeko alde batetik langileen soldata jaitsi eta beste aldetik funtsa bat sortu dute.
Bai, hau idea interesgarria da, ez? Ba, kooperatibak, kooperatiba denez, ba, kooperatibak daukate elkar kooperazioaren olako funtsa bat, ez? Ba, aspalditik urte batzuk dira jarretia, eta honek esan nahi du, ba, enpresa bat krisian dagoenean, ba, beste batzuk bere laguntzara joango direla, ez? favorrak hori egin du beste gare batzuetan, beste enpresa batzuekin, baina, karo, haundi batek egin du txikiekin, gertatzen dena orain, txikiek edo txikiagoak egin beharko dutela hori haundi baten alde, eta horre bizkat aldatzen ditu, ez? Onola baita pozizioak, ez? Baina egia da, ba, kooperatiba dituela fondu hau, eta horri esker, ba, nola baita krisianen aurrean, bat, ba, ez dute jenteak aleratzen, eta hori ba, kooperatibaen abantai izugarrizkoa da, beste enpresa pribatua baitza jentea kalean egon goritzateke pila bat, ehundakak egon goritzateke kalean, milakak segurazki, eta kasu honetan ez dira joan, beste kooperatibaetan kolokatu dituzte, eta horrek abantai handia esaten du kooperatibaen alde, eta, bueno, ba, bestaldetik, ba, horrekin batera, funtsa bajarriko dute guztiak, eta ez bakarri funtsa kooperatibori, baizik eta guztiek entuko zaie bere soldata gordinetik 1% denei. Ba, hori hortik aparte, ba, Fagorre laguntzeko ez, eta Fagorreko langileak beraiek izango dute bere soldatetan 6,5% jeitsiera. Iaz esan zituen beste 4,5% edo, eta orain beste 6,5% edo jeitsiko dute ez. Beraz, ba, pairatzen, gehien pairatzen langilea, bertako langileak, baina baita ere, beste kooperatiben laguntzen bidez, ba, espero da, bentzet, oraingo egoera larri honi aurre egitea, ez? Torkizuna, ez da joan hain garbi, ez? Naiz eta momentuzko erantzuna izan, ba, ikusi behar daia biabilitaterik etorkizuni duten olako sektore batek, ez? Segurazkain handia, ez? Eta segurazki, ba, beste sektore batzutan, bideratu beharko du, edo beste merkatu batzuk bildu, ikusiko da, ez? Baina ez du erraz edukiko Fagorrek etorkizuna kontuan hartuta bere tamaina eta bere produktua.
Bukatzeko, Luis, kooperatiben garrantzia azpimarratu behar dugu, ekonomikoki zein sozialki?
Oso garrantzitsua da kooperatibak eta batipat korporazio Mondragon korporazioa, ez? Ba, momentu honetan, Mondragon orokorren Euskal Herriko ekonomian, gutxi gora bera, bere ekoizpen industrialaren 4-5% da balioa, eta enpleguaren 5-6% ero dauka gaur kooperatiba taldeak, Mondragon taldeak, ez? Beraz, horrek esan nahi du gaur enpresa handiena dela Euskal Herrian, handiena, enpresa bezala hartzen du, korporazio bezala hartzen badugu, ez? Egia da kooperatiba asko direla, 100 kooperatiba direla, baina orokorrean kontsortzio bezala hartzen badugu, korporazio bezala, enpresa handiena da, diferentzia handiarekin bestarekiko. Eta bai bere enpresa enpleguaren sortzearen aldetik, baiza teknologikoki, gaur izan behar da kooperatiba direla, segurazki munduko kooperatiba industrial talde handiena, mundukoa. Eta horrek zerbait esan nahi du, ez? Eta gero ba sortzen duen eragina ez bakarrik Euskal Herriko ekonomia, baizik eta kooperatiba bakoitzak edo taldeak dauden tokietan herrietan, ez? Segurazki Debagaraian gehiago, ba hor daudelako multzo handiena. Arrasate Oñati Bergara inguruan hor, baina baita ere hainbat tokietan Euskal Herrian kooperatiba duen lekuan, ba bere garrantzia dute ez bakarrik tokiko garapenean, baizik eta ba bueno, ba besteen kultura, hizkuntza eta bar, ez? Beraz, benetan esan dezakegu kooperatiban pisua handia dela Euskal Herrian eta gainera etorkizuna begira gainera dela berme bat beste enpresa pribatuen konparatuz hemen daudela hemen egongo direla ze enpresa bat ez da deslokalizatzen norberak ez du norberaren burua deslokalizatzen ez enpresa bat egin dezake hori me kooperatibak ez horri da garantia da etorkizunerako egonkortasun handiagoa sortarazten dutela beiak dauden tokian.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Mil esker eta datorren astero arte.
Hurrengo arte bai.
Agur.
Etxe zorion txutik, irten da sena zorion txua, ta auto zorion txuan badoa, tan postu zorion txura. Eskola zorion txuan, utzi du alaba zorion txua, kantu zorion txuekin biztu da, egun zorion txua. Gayo, 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 gayo dabilen jende perfektua, mundu perfektuaren atari perfektua. Lakide perfektuen, larrozal perfektua, soldata imperfektuaren emaitza perfektua. Esklaburik zorion txuena izanen da.